В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні в програмі. Відставка голови Національної поліції. Кінець реформ у цьому відомстві.
Громадянам подавалася обіцянка реформ. Подавався красиве обличчя з якимись досягненнями попередніми. А потім цьому красивому обличчю ставилися всі палки в колеса.
Акції протесту у Києві – стихійні чи інспіровані з Росії?
Що стосується тітушек, звичайно, сьогодні опозиційний блок, власне, це ж за гроші Кремля все робилося сьогодні і буде робитися. От вони фактично це підтвердили, бо всі заяви останні і поведінка цих знахабнілих недобитків режиму Януковича сьогодні свідчать про те, що вони дуже впевнені в тому, що зараз щось зміниться. Сьогодні є об'єктивна ситуація в країні, відбувається намагання здійснити контрреволюцію.
Чи буде скасований мовний закон Ківалова-Колісніченка?
Йдеться про базові сфери. Це сфера державна і сфера освітня. І йдеться, знаєте, про що? Йдеться про те, що ми маємо бути правовою державою. А відповідно до поняття правової держави маємо 10 статтю Конституції України. Там написано «Українська мова державна».
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У понеділок подали у відставку глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе та начальниця Одеської митниці Юлія Марушевська, яка заявила, що причиною є відсутність політичної волі президента України та прем'єр-міністра завершити проєкт реформування митниці. Ну, а тим часом Рада національної безпеки і оборони категорично спростувала твердження російських і деяких українських ЗМІ про нібито створення відомством спецштабу для боротьби з можливим так званим третім Майданом. Отже, що означає відставка голови поліції Хатії Деканоїдзе? Перш ніж обговорити це питання з народним депутатом України Іваном Винником та виконавчим директором Центру протидії корупції Дарією Каленюк, Олександр Лащенко навів слова самої Хатії Деканоїдзе.
Я вважаю, що мені вдалося доказати, что полиция должен быть честной, порядочной, открытой, с человеческим лицом. Ни один начальник областного управления, ни один руководитель управления или департаментов, ни один полицейский в стране не может сказать, что я отдавала преступные приказы или прикрывала преступления. Да, мои дорогие друзья, у нас были проблемы, конфликты и все еще есть недостатки. Да, много. Но мы ни разу не отвернулись от трудностей, не следовали принципу круговой поруки, не игнорируя жалобы, которые слышали.
Отже, Хатія Деканоїдзе сказала от саме в цьому фрагменті, що жодним чином під час керівництва Національної поліції України, а це майже рік, якраз листопад минулого року вона очолила, ніякої кругової поруки не було, всі скарги громадян ретельно розглядалися. І взагалі Хатія запевнила, що на цій посаді робила все можливе для того, щоб Національна поліція була ефективним органом. Пане Іване, ну що це? Як можна згадати таку відставку на ваш погляд? Можна якось оцінити, що це відбулося сьогодні?
Ну, власне, на жаль, ми не чули виступ Хатії Деканоїдзе. З ваших слів особисто мені не зрозумілі причини. Ну, якщо інших причин нема, принаймні, якщо вона сама про це не говорить, безумовно, Хатія Деканоїдзе – це людина з команди Саакашвілі, так само, як і Марушевська, як і Саакашвілі, як і лорд Кіпанідзе, і інші грузини, які приїхали в Україну зараз. Дійсно, Саакашвілі вирішив створити свій власний політичний проєкт, адже він, його партія, Єдиний національний рух в Грузії отримав повне фіаско на останніх парламентських виборах, коли власне партія головного конкурента Бідзіна Іванішвілі, грузинська мрія, вона отримала 116 місць в грузинському парламенті, де загалом 150 людей. Тобто, відповідно, це і конституційна більшість, це яскрава власне оцінка діяльності пізнього Саакашвілі на посаді президента Грузії. Я хочу нагадати всім, що Саакашвілі, власне, приїхав в Україну для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Головний злочин, який, на думку, був скоєним Саакашвілі, на думку правоохоронної системи Грузії, полягає в тому, що 26 травня 2011 року під час мирного зібрання на проспекті Руставеллі, де Саакашвілі, як президент Грузії, заждав провести військовий парад, під час розгону демонстрації загинуло 19 людей. Ну, це так само, як Янукович свого часу хотів встановити ялинку і побив студентів. Ну, Саакашвілі, власне, вбив 19 людей. Ну, принаймні, це головний закид. Дійсно, він потім отримав українське громадянство. У такий спосіб сьогодні Конституція його в певній мірі захищає, тому що громадянам України надається відповідний імунітет. Він стверджує, що він вийшов з громадянства Грузії, хоча насправді, можливо, це не так. Ну, зараз він вирішив спробувати свої шанси, власне, в українському політикумі. Ми розуміємо, що...
До його шансів ми повернемося. Так, пане Іване, хочу пані Дар'ї надати. Ми вас запрошували, як і пана Івана, на іншу тему. Про неї ми теж поговоримо. Хай трошки буде сюрпризом для наших глядачів і слухачів. Ваша оцінка, є якась закономірність у цих відставках? Саакашвілі, лорд Кипанідзе, Марушевська, Хатія Деканеїдзе. Чи немає закономірності, на ваш погляд?
Для нас відставка Хатії була передбачена. Це очевидний крок, який мав статися. Не за те, що вона грузинка. І не за того, що вона знає Саакашвілі. А із-за того, що їй дали завдання реформувати те, що неможливо реформувати. Реформувати всю систему Міністерства внутрішніх справ України, не надаючи їй ні зеленого світла і не надаючи їй, що найважливіше, політичної волі на те, щоб викинути всіх корупціонерів старих систем МВС і провести реальні конкурси і реально завести в цю нову систему вже нових чистих людей. Цього не було зроблено, її ставили в палки в колеса.
Хоча, перепрошую, пані Дарі, Хатія, будучи на цій посаді, постійно казала, що переатестація відбувається успішно.
Саакашвілі також казав, перебуваючи на посаді заступника Шокіна. Вони, розумієте, коли президент Порошенко запрошував реформаторів, я не кажу тільки грузинів, я кажу, Айварас не грузин. Так, і він не в політичному проєкті Саакашвілі, але він також пішов. Він легітимізував і намагався легітимізувати перед очима західної спільноти і перед українським суспільством старі нереформовані органи. Тобто громадянам подавалася обіцянка реформ. Подавався красиве обличчя з якимись досягненнями попередніми, а потім цьому красивому обличчю ставилися всі палки в колесах. Тобто, як можна реформувати митницю на Одещині, коли керівником фіскальної служби є Насіров? Ну, це неможливо. Як можна реформувати МВС і створити справжню нову поліцію, коли керівником продовжує бути Аваков, який, я нагадаю, в своїй навіть декларації хизується і знущається і нівелює закон. Він очевидний закид проти нього просто перетворив в жарт.
У чому саме?
Він задекларував, що має сценарій про рюкзаки. А я нагадаю, сценарій про рюкзаки, так звані, опублікували журналісти-розслідувачі.
Програми-схеми.
Програми-схеми, які показали, можливо, залучення сина Авакова в корупційних схемах, де була підозра і припущення очевидні, що...
Пані Дар'я, з Аваковим пані Хатія Деканеїдзе, раніше ЕКС Гуладзе, працювали і жодних претензій до нього не висловили.
Звичайно, коли ти працюєш всередині системи, ти не можеш реформувати орган, публічно критикуючи керівника цього органу. Тому таким чином ти себе делегітимізуєш. Власне, ми очікували такий подібний сценарій і відразу відмовилися ще в 2014 році від реформи прокуратури, МВС. В Україні простіше створювати нові паралельні структури, з нуля туди заводити новий штат і набирати керівників через реальний прозорий конкурс, ніж очікувати, що
пані Дар'я, ми, ви не вперше вжили
слово
«ми». Центр
протидії корупції, я кажу про нашу організацію, і в нас є багато партнерів в громадському секторі серед міжнародних організацій. Я нагадаю ще один грузин, який в нас має дуже високу посаду, перший заступник директора НАБУ, антикорупційного бюро, Ізо Углава. Він не йде. Тому що там є повноваження і там є політична воля реально розслідувати велику політичну корупцію і боротися з старими правилами гри.
Пані Іване, бракує політичної волі керівництва України, зокрема президента Петра Порошенка? От, мовляв, він як таран Саакашвілі, запросивши Коломойського людей прибрати з Одеської області. Мовляв, той же Порошенко, як я розумію думку пані Дарі, і Аваков нібито використав грузинських реформаторів, якщо їх такими вважати. Ви погоджуєтеся з цим?
Ну, той час, коли приїхав Саакашвілі в Україну, коли він формально написав заяву на отримання українського громадянства, ще слідство в Грузії не було закінчено по подіях 26 травня 2016 року на проспекті Руставелі. Тому на той час Президент Порошенко в певній мірі був введений в оману своїм товаришем, як його називали на той час паном Саакашвілі. Безумовно, після того, як він вже отримав українське громадянство, з рук президента надійшли міжнародно-правові запити на екстрадицію Саакашвілі. Ситуація вже тоді була досить невирішувана з точки зору норм права України. А що стосується політичної волі, то Україна за два роки зробила надзвичайно багато, і тут не можна це заперечувати. Ніхто не буде казати, що в Україні подолана корупція. Так, вона є, вона створювалась і вона еволюціонувала впродовж всіх років незалежності. І це дуже така системна і серйозна гідра, яку не можна подолати одним ударом. Але якщо порівнювати рівні корупції, наприклад, до періоду до Майдану і зараз в абсолютних обчисленнях чи в відсоткових обчисленнях, він безумовно різний. Зараз в тому самому Міністерстві оборони, яке підзвітуване з точки зору використання грошей бюджету Комітету з питань національної безпеки і оборони, ми можемо виділити окремі напрямки, на які витрачаються мільярди бюджетних коштів, де вартість ціни товару, які закуповуються, наприклад, пального, вона є взірцевою навіть для інших міністерств. Ми створили антикорупційні органи, це стосується і НАБУ, незабаром, сподіваємося, будемо мати ДБР, у нас є спеціалізований антикорупційний прокурор. Обирали на загал за залученням представників громадськості, просто громадськості чи професійних представників громадськості. Менше з тим, це нові формати, які для України були непритаманні до того. Зараз всі посади ми обираємо за конкурсом, починаючи від національної поліції, закінчуючи там керівниками облдержадміністрації. Чи це буде ефективно, час покаже. Ми запрошуємо експатів, як, наприклад, грузинів, чи запрошували і громадян інших національностей. Зараз поляки в тренді, побачимо, чи це дозволить реформувати Україну. Врешті українцям треба думати, що ми самі доволі потужна нація, і треба застосовувати і власний потенціал, говорити, що якщо в тебе громадянство не українське, це зразу тобі дає фору в певному конкурсі, це трохи некоректно по відношенню до української нації.
Можна і на себе розраховувати, просто час нашої програми спливає. Пане Іване, от дійсно, я вже сказав і навів цитату РНБО України, що, знову ж таки, докладніше процитую, проросійські ЗМІ намагаються нагнітати ситуацію в Україні з метою дестабілізації. Зокрема, сайт «Кореспондент», що належить кримінальному олігархові Курченко, який втік до Москви, поширює інформацію про створення в РНБО якогось міфічного штабу. А українське видання «Вісті», відомо, кому воно належить, майже не приховує радості. Сьогодні на перших шпальтах робить заголовки: «Київ струсане місяць протестів із завтра». Що це? Дійсно така серйозна ситуація?
Ніякого штабу нема.
Так, РНБО це підтверджує.
Я особисто був в РНБО на робочій нараді.
Сьогодні?
По питаннях оборонно-промислового комплексу. Все спокійно, працюють всі в штатному режимі, так само, як працює правоохоронна система в штатному режимі.
Про те, що означає відставка голови Національної поліції Хатії Деканоїдзе, Олександр Лащенко говорив із народним депутатом України Іваном Вінником та директором Центру протидії корупції Дарією Калинюк. Акції протесту у центрі Києва «Справедливий гнів» чи проплачена акція? Напередодні українські правоохоронці попереджали, що з акцій протесту обурених шахраями вкладників банків могло початися втілення так званого плану дестабілізації, розробленого Кремлем під назвою «Шатун». Отже, що відбулося у центрі Києва? Про це Олександр Лащенко говорить з гостями передачі «Ваша свобода», радником міністра внутрішніх справ України Зоряном Шкіряком та позафракційним народним депутатом Віталієм Купрієм. А розпочали вони розмову із думок перехожих киян.
Багато за ідеї, але багато проплачено.
Молчаливо б'ють. Терпіло. Не хочу бути терпілим. Я прийшов сюди подивитися.
Я думаю, що це спланована акція влади. Випустити якийсь спад і зробити якісь дивіденди. Ну, може, зняти гонтарів під цей шумок.
Нічого удивительного. Люди хочуть повернути свої гроші. Це нормально.
Я пенсіонер. Чому я не маю вийти і висловити свою думку? Мирно, спокійно. Без зброї. Так було в 4-му, так було в 13-14-му, так і зараз буде.
Мені кажеться, що це Нікіто або Росія трошки допомагає, або Медведчук оці устраює ті ж самі вісті і оці.
Буде медленно,
треба трошки потерпіти все.
До речі, перед тим, як ви почнете відповідати щодо пана Медведчука, от як зазначає інтернет-видання «Ліга», воно просто підбило підсумок думок деяких відомих політиків до цих акцій протесту сьогодні і звернуло увагу «Ліга» на те, що такі собі екс-регіонали, як Олександр Вілкул, Ірина Бережна, Олена Лукаш, Олена Бондаренко і відома адвокат, чи не буду її прізвище зараз називати, вона цього не заслуговує жодним чином, практично в однаковій манері анонсували сьогоднішні акції протесту. Це неспроста, як кажуть росіяни, пане Зоряне?
Безумовно, неспроста, ви знаєте, ну, перш за все, щоб коротко сказати і ще раз дати розуміння вашим глядачам. Право на протест є абсолютно законним, логічним, конституційним правом і невід'ємним будь-якого громадянина України. І ми підтримуємо таке право і зробимо все для того, щоб захищати життя, права і свободи мирних громадян, які мають, безумовно, об'єктивні причини виходити і висловлювати цей протест, критикувати владу і таке інше в мирний спосіб. Що стосується застосування і використання цих людей, на превеликий жаль, втемно, безумовно, це відбувається. І, власне, той план, який був оприлюднений українськими хакерами, ідентичність якого вже підтверджена всім тільки можна, я вже на цю тему не хочу більше говорити, бо це вже, знаєте, таке в параною якусь переростає. Ось, від СБУ і Міністерства внутрішніх справ до низки міжнародних, серйозних, авторитетних, фахових експертів, зокрема Білінкат і багато інших. Та, власне, і навіть учасники цієї переписки неодноразово самі росіяни підтверджували її автентичність. Тому, безперечно, сьогодні Кремль має план дестабілізації внутрішньої ситуації України і, зокрема, політичне крило російських терористів у Верховній Раді України, ОПОБЛОК, і їхні сателіти, так звані демократичні сили, які сьогодні намагаються вторити Кремлю і діяти за планом Суркова, намагаються це використати. Власне, сьогодні ми це бачили, безумовно, що Національна поліція і Національна гвардія переведені в режим підвищеної готовності протягом всіх цих днів. Ми прекрасно бачили, що, на жаль, поряд з тими людьми, які справді постраждали від, скажімо так, оцих діяльності банків, йшли люди, які відверто були там за гроші. От ті, хто журналісти сьогодні мав можливість знаходитися біля Національного банку.
Ну,
ви знаєте, це просто якийсь жах, які там персонажі були, якщо це обмануті вкладники.
Пане Зоряне, я вас трошки перерву. Зараз от ще один фрагмент, потім і пану Віталію обов'язково слово надам. Отже, те, що зняли кореспонденти Радіо «Свобода» під час сьогоднішньої акції протесту в Києві.
Значит, смотрите, мы стоим возле банковой, расчет 125 гривен, расчет возле институтской.
125?
Да.
А писали, что 130 или?
130, у нас 125.
А скільки хоч платят? Ну так, приблизно.
Ціни там різняться, ще не знаю, тобто казали 100.
Ну, від і до.
Ну, ось я казав Балашову від 70 і, по-моєму, до 150. Ось так.
А довго треба стояти?
Годин 5. Той, який організовував нас, він, ну, от ми у нього чоловік 20 було.
20.
А ще над ним, я бачу, люди підходили до нього, тобто ще є якісь куратори.
Багато людей, ну, як сказати, соромляться говорити, що це за гроші.
А, що соромиться? Ви ж бачили, які декларації наших депутатів, тому, по-моєму, це зовсім не соромно. Ну, соромно за таку ціну стояти.
Я звертаюся до гостя студії Віталія Купрія. Ну, справді, хіба доречна аналогія з листопадом 2013-го, скоро буде рівно 3 роки початку Євромайдану.
Ви знаєте, моя позиція була базувалась на тому, що дійсно ця ситуація, яка в країні була, яка є зараз, вона мало чим відрізняється. Навіть от я підтримую вкладників, якщо, ну, ошуканих, тому що пані Гонтареву треба було не тільки звільнити, і в тюрму треба було посадити за руйнацію банківської системи, за курс, який зараз є втричі, який зубожіння населення привів. Ну, багато цих фактів, і ви знаєте, навіть Сергій Тарута брошуру цілу цьому присвятив. От скажіть, будь ласка, якщо Президент бачить, і гарант Конституції, гарант дотримання прав людей, що є питання до пані Гонтаревої. Навіщо провокувати ситуацію? Чому не відправити її вже відставку, коли вже в парламенті там підписи збирають проти неї? Не знаю, що тільки що має відбутися, щоб він вирішив піти на зустріч людям. Я вважаю, що зараз от це на президенті відповідальне зараз лежить. І Шатун є президент, по суті, України.
Путін чи Порошенко?
Ні, Порошенко. Тому що от зараз в цій ситуації, це ж, ну, банки, ну, ви, будь ласка, відправте відставку, все. А який буде інший привід, давайте вже дивитися на інший
привід.
Щодо
пана Тарути, на остання людина у Раді, взагалі, зокрема, в команді Порошенка, пан Кононенко напередодні звинуватив саме Таруту в тому, що той от якраз і завдяки зв'язкам з Кремлем, от, ну, я не достійно цитую, так, є такі мітинги оце. Що ви скажете?
80 банків поклали українських. Російські банки втричі збільшили свою присутність. Банка країна-агресора, це неприпустима взагалі аморальна ситуація в Україні. Вона є. Пані Гонтарева їх захищає, здобрює їхні там правочини всякі з купівлі наших українських банків. Ми це бачимо по всім. І розплачуються з вкладниками, які не отримали, які згоріли їхні збереження. Розплачується народ український через платників податків, фонд гарантування вкладів. От на це треба реагувати. Нема реакції, будуть, скажімо, такі заходи. Але я вважаю, що якщо є факти, що людям платять, і ці люди не ті дійсно залучаються, на які не постраждалі, і там якщо це можна розслідувати. Я думаю, що можливо правоохоронним органам попрацювати, можливо, зафіксувати факт передачі грошей, притягнути там певних осіб до відповідальності. Ми би чекали такі, а не те, що там голова СБУ виходить на прес-конференцію, заявляє такі речі, які взагалі не можна заявляти.
Про шатун?
Про шатун. Треба попереджувати, треба розкривати ці конспірологічні оці всі там мережі їхні, треба притягувати до відповідальності, я не знаю, і от тоді показувати.
Пане Зоряне, ви не представник СБУ, ви радник міністра внутрішніх справ.
Ви знаєте, я категорично не погоджуюсь. Взагалі, аналогії 13-го і 16-го року, вибачте, це просто бред сівої кобили, і причому тут банківська ситуація. Мені абсолютно байдуже до Гонтаревої, скажу відверто, і тут, я не думаю, що народні депутати мають абсолютно можливість для маневру і заявляти, і доводити. Мене Гонтарева в цій ситуації не цікавить абсолютно. Якщо є там якісь провини в конкретних справах, то я думаю, що це питання, яке потрібно піднімати і обговорювати, але це не має жодного стосунку до захисту національних інтересів, які сьогодні ми повинні відстоювати. І знаєте, я б хотів все-таки, щоб не відбувалася підміна понять, бо країна трошки в інакшому стані живе. Сьогодні країна перебуває в стані терористичної загрози протягом 2.5 років. Тому проблема, про яку згадав Віталій, власне, як і брифінг Служби безпеки, і, звичайно, повідомлення Міністерства внутрішніх справ, це не право, а обов'язок правоохоронних органів попереджати громадян про можливі загрози. Інше питання, що безумовно повинні здійснюватися заходи на упередження, які, власне, і здійснювалися, і здійснюються, і будуть здійснюватися. І сьогодні тільки перший день.
Ну, знаєте, трошки статистики. Скільки сьогодні правоохоронців брали участь у гарантуванні безпеки?
Сьогодні правоохоронців брало участь в місті Києві близько 5 тисяч. Як ви бачили, жодних незручностей для тих, хто були учасниками цих мітингів, це не створювало. Більш того, до мене дуже багато людей підходили і просто навіть дякували за
серед учасників. Що є статистика?
Статистика сьогодні від 6 до 6.5 тисяч в загальному.
Трошки
тобто
більше,
половина, на половину частина біля Національного банку, де, на превеликий жаль, значна частина була людей, які прийшли за гроші, і я думаю, що ви це бачили, сьогодні ми ще раз на це споглядали, і інша частина біля Верховної Ради. Але правоохоронні органи спрацювали надзвичайно ефективно, але ще раз хочу сказати, ще не вечір, у нас ще попереду 17, у нас ще попереду річниця Майдану, тому загрози і можливості будь-яких провокацій, які безумовно, коли є, збираються велика кількість народу, є таким, знаєте, благодатною ґрунтом для от таких от провокативних дій з боку деструктивних сил, ще зберігається. Тому ми будемо працювати в посиленому режимі щонайменше до 22-24 листопада.
Пане Зоряне, підтвердилися дані, що таке дежавю все-таки з 13-м роком, нібито сьогодні в Маріїнському парку Києва збиралися тітушки. Це правда?
Ви знаєте, ми відслідковували всю цю ситуацію і, звичайно, тих сумнівних персонажів, про яких ви згадуєте, відслідковували. Дякувати Богу, ви бачите, що правоохоронні органи відпрацювали так, як треба. Що стосується тетушек, звичайно, сьогодні опозиційний блок, власне, це ж за гроші Кремля все робилося сьогодні і буде робитися. От вони фактично це підтвердили, бо всі заяви останні і поведінка цих знахабнілих недобитків режиму Януковича сьогодні свідчить про те, що вони дуже впевнені в тому, що зараз щось зміниться. Сьогодні є об'єктивна ситуація в країні, відбувається намагання здійснити контрреволюцію з боку, ще раз кажу, так званих демократичних сил і, безумовно, з боку прихильників і політичного крила російських терористів в Україні, Опоблоку і тих, хто їх підтримує. От тих, хто сьогодні там людей на мітингах.
Найостанніше запитання, пан Віталій зараз теж отримає слово. Ніхто не заарештований під час сьогоднішнього?
Наразі не
ніхто.
Було грубих правопорушень, було тільки кілька людей, які були на рамках зупинені із травматичною зброєю, але зареєстрованою.
про те, що відбулося у центрі Києва і чим були спричинені акції протесту, Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода», радником міністра внутрішніх справ України Зоряном Шкіряком та позафракційним народним депутатом Віталієм Купрієм. Цього тижня Конституційний суд України розпочав слухання щодо відповідності Конституції закону про засади державної мовної політики, так званого закону Колесніченка-Ківалова. Його було ухвалено у часи президентства Віктора Януковича. Після перемоги Майдану і втечі Януковича парламент проголосував за скасування мовного закону. Але тодішній виконуючий обов'язки президента і спікер Ради Олександр Турчинов скасування цього закону не підписав. Таким чином закон залишається чинним, що не заважає бойовикам на Донбасі і російському пропагандистському телебаченні досі поширювати фейки про те, що так звана хунта скасувала мовний закон і нібито пригноблює російськомовне населення України. То що ж змінить скасування цього закону? Напередодні засідання суду про це Олександр Лащенко говорить з колишнім народним депутатом, членом політичної ради Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Іриною Фаріон і донецьким політологом Кирилом Сазоновим. Про те, як ухвалювали закон Ківалова-Колесніченка, на початку програми нагадав Андрій Кузнецов.
Мовний закон Ківалова-Колесніченка Верховна Рада України ухвалила 3 липня 2012 року, а 10 серпня він набув чинності. Ухвалювали закон з бійкою і порушенням регламенту.
Політичних опонентів розвели як котят.
Закон встановлює, що державною мовою є українська, але істотно розширює використання регіональних мов, якщо кількість носіїв цих мов не менше 10% від населення певного регіону. Йшлося про 18 мов, але таким чином найбільші привілеї отримала російська. На знак протесту деякі народні депутати оголосили голодування, а сутички з Верховної Ради перенеслися на вулиці міст. Одразу після перемоги Майдану 23 лютого 2014 року Верховна Рада скасувала скандальний закон.
Я б сказав, це просто історичне голосування, що нам вдалося сьогодні в парламенті скасувати оцей драконівський закон про мови Колесніченка.
Однак на той час виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов відмовився підписувати рішення парламенту, а відтак закон Ківалова-Колесніченка і далі діє. Незважаючи на це, проросійські сили весною 2014-го дуже широко використовували саме мовне питання для організації антиурядових виступів в Криму та на сході України.
Отже, адресую запитання одному з ініціаторів цього конституційного подання, яке має завтра розглядати Конституційний суд щодо остаточного, я так розумію, скасування цього мовного закону. Таких народних депутатів 57, ну, ініціаторів, 57. З них більшість з «Свободи», свободу, хоча є від «Батьківщини», так?
Так.
Ну і ви?
Я ініціювала це подання, тому що починаючи якусь справу, треба доводити її до логічного завершення. Ідеологічного завершення саме у юридичній площині. Це була остання крапка у юридичній площині. Ми зібрали підписи, власне, таку кількість, як ви назвали, в основному це «Свобода» і тодішня фракція «Батьківщини». Чому Турчинов цього закону не підписав? Це не є його цінності, це не є його переконання, це не є ідеологічна людина. Для тих людей політика – це різновид бізнесу. Цей закон став на перешкоді їхніх, очевидно, бізнесових інтересів. Тобто ці люди дуже добре усвідомлюють, що основна функція мови – це не функція комунікації. Основна функція мови – це націєтворення і державотворення. Ті люди, які і тоді були при владі, і зараз при владі, абсолютно не мають наміру поступатися своїм іншим інтересам, не націєтвірним і державотвірним. Тому розгляд завтра цього законопроєкту, це насправді результат нашого неймовірного тиску на Конституційний суд, який мав би розглядати це питання щонайменше за 3 місяці після подання. У червні цього року, здається, Баулін відверто, голова Конституційного суду, на прес-конференції заявив, що вони не роблять цього через те, що не мають вказівки з Банкової. І якщо вони отримують вказівку з Банкової, то вони так, звичайно, він так і прямо заявив. Тобто основний творець не підписання цього закону сьогодні – це навіть не Парубій, це навіть не Гройсман і це навіть не Турчинов. Прізвище його Порошенко. Порошенко. І ця людина діє абсолютно логічно у цьому контексті, тому що саме ця людина намагалася змінити Конституцію, зокрема, її 143 статтю про місцеве самоврядування. Відповідно до зміни Конституції, місцевим радам надано би було повноваження розширювати статуси інших мов. Це, власне, те, що простимульовано законом Ківалова-Колісніченка.
Пані Фаріна, ви не допускаєте, що пан Турчинов тоді, це якраз Янукович тоді втік, це 23 лютого, 14 лютого, якраз такий ключовий день, коли переміг Майдан. Пан Турчинов через не якісь там бізнесові інтереси не підписав, просто не хотів підкинути чергового, так би мовити, приводу та тому самому «Руському міру».
Найчерговіший привід для «Руського міра» – це взагалі існування України з часів князя Володимира. Тобто, виявляється, ми маємо кого спитати, як ми маємо діяти. Нам тепер закидують інформпростір черговий привід, який називається «Шатун». До якого часу ми, українці, будемо зважати весь час на зовнішні чинники? Чи ці люди усвідомлюють, що мова є чинником національної безпеки? Очевидно, що усвідомлюють. Якщо вона є чинником національної безпеки, то цей чинник треба втілювати в життя. Якщо на території України буде діяти, крім української, ще якась інша мова, то це означатиме...
Державна мова в Україні одна.
То це означатиме, що на території України діє дві держави. Зрештою, згадайте, з чого починав Гітлер Другу світову війну. Гітлер пішов на Австрію у 1838 році, 900. Тільки тому, 1938 році, через те, що вона була німецькомовна. А що йшло далі? А далі Судетська область Чехії. Це понад 3 тисячі німецькомовних німців. Путін іде сюди з якою мотивацією? З дуже простою. Він захищає рускоязичне
тобто,
населення.
Тобто, пані, ви вважаєте, якби тоді чинав, ну, якщо це назвати, якби... вето, не наклав вето, закон вже тоді був би скасований, то прибічників так званої «руської весни» в тій же Одесі, Харкові, не було більше.
Та ми на них абсолютно не маємо зважати. Ми маємо вперто робити свою
України.
Справу. Так, це громадяни України, які мають виконувати закон. А закон – це і 10-та стаття Конституції України. А якщо ти не виконуєш закону, ти не маєш дістати освіти і ти не маєш дістати роботи. До якого часу ми маємо зважати на якихось дивних людей, які ніяк не можуть інтегруватися в українське суспільство. А закон Ківалова-Колісніченка написаний не для українця. Він написаний для росіянина. Даруйте, але росіяни мають свій закон на території Російської Федерації.
Пані Фаріна, ще інший учасник нашої програми, пан Сазонов, донеччанин, який до останнього залишався в Донецьку, коли вже майже до останнього, коли ще була можливість українському справді патріоту це робити. Пане Сазонов, ви українською спілкуєтесь зараз, тоді спілкувалися частіше, чи російською? І для вас це принципово?
Я спілкуюся обома мовами. Російська у биту трохи більш привична. Що радує, що наступне покоління, мої діти вже спілкуються більш українською.
Цей тобто, закон варто було скасувати вже тоді, 14-го року, коли Янукович втік?
Давайте розставимо правильно акценти. Я совершенно согласен с пані Фаріон, Кремль бесит сама по себе Украина. Им наплевать, что у нас происходит. Пока есть Украина, они не успокоятся. Так было 10 лет назад, 25 лет назад, так было 100 лет назад, 200. Украина для них сама по себе раздражитель. Тем более независимая, тем более сильная, тем более успешная. Все. Это для них пример, как могут жить люди рядом. Как люди, а не как стадо за колючей проволокой. Они пойдут на все, чтобы это уничтожить. Значит, на самом деле Путин не шел сюда защищать русскоязычное население. Он разрушил наши дома, он убил массу людей, которые говорили по-русски. Ему плевать. Он украинцев ненавидит, которые говорят на любом языке. Украинских патриотов они ненавидят. И российские националисты, которые сейчас сидят в административных зданиях Донецка, не скрываясь, пишут в соцсетях, что Украина – вечный враг России, украинцев надо убивать. Они об этом прямо пишут, они это не скрывают. Я даже благодарен им за эту искренность, что они не прикрываются больше враньем про какую-то защиту. Они хотят убивать украинцев, всех. Они нас ненавидят, считают своим естественным врагом. Что ж, это логично, это не мои слова, это их слова, это я вот читал действительно то, что они пишут.
А є ж, пане Сазонов, донечани, навіть і тоді були, звісно, які, скажімо так, коливалися, для яких це питання могло бути дражливим. Я зараз жодним чином не вигороджую ані кримнашиста Колісніченка, ані відомого своїми діяннями Ківалова.
Подонки і предателі є і були в Донецьку, в Києві, прости господи, навіть во Львові.
Звичайно,
Кацаба, Монтян, ми всі знаємо цих людей. Тобто вони були везде. Тут нічого. Сам закон. Закон это была попытка защитить, спасти Януковича, который уже достал всех даже в Донецке. Его ненавидели люто, потому что его маленькая банда подбирала у людей все, что могла. Бизнес, работу. И они пытались сыграть на том, что вот страшный Запад, Львов, Галичина, вот они вам устроят, заставят всех говорить на мове. Я вас умоляю, я как раз у меня дочка заканчивала старший садик, и я пошел в хорошую школу ее устраивать. Мне говорят, Вы хотите в русскоязычный класс ребенка или в украиноязычный? Я говорю, ну что за дурацкий вопрос? Конечно, в украиноязычный. Какое будущее у ребенка без украинского языка? Это, Кирилл, такая проблема. Я говорю, что, а в чем проблема? Это, понимаете, сделали два класса, один русский, другой украинский. Украинский запили сразу. Открыли второй украинский. И вот вы уже приходите, а у нас там 45 человек, придется открывать третий украинский клас. На нас косо посмотрят сверху.
Варто было уже в лютому 2014 року сразу его скасовать. Цей закон.
Понимаете, они хотели вот напугать украинцев.
Варто было. Турчинов правильно наклав это.
Этот закон в Донецке не вызвал ни восторга, ни понимания, ни повышения рейтинга Януковича. То есть закон отменят, конечно, я не думаю,
Кирилла,
что будут дискуссии.
После революции варто было сразу скасовать закон.
Это не имело значения.
Про можливість скасування мовного закону, закону Колісниченка-Ківалова, Олександр Лащенко говорив з колишнім народним депутатом Іриною Фаріон і донецьким політологом Кирилом Сазоновим. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Уряд Володимира Гройсмана говорить про свої досягнення. Чи вистачить цього для громадян?
Ми дорівняли мінімальну заробітну плату до фактичного прожиткового мінімуму, який виникне у 2017 році.
Європа після Обами. Чи переможуть праві популісти у старому світі?
Є підтримка, і що цікаво, що додалося, все більше додається французів арабського походження. Тобто тих арабів, які приїхали ще давно, які вже тут оселилися, вони вже французи, вони з французькими паспортами, і вони виступають фактично проти того, щоб приїжджали, знову була еміграція з різних країн світу до Франції. Тому вони теж таким чином підтримують Марін Лі Пен.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Проте чого громадянам чекати від власного уряду, а уряду від громадян, Віталій Портников говорив з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, який у четвер був гостем програми «Ваша свобода».
Я хочу почати нашу розмову з бюджету, тому що, наскільки я розумію, ось має вже бути розглянутий парламентарями. І я хотів би, щоб ви все ж таки порівняли цей бюджет із бюджетом минулого року. Тому що все ж таки бюджет минулого року ви розглядали як спікер парламенту. Це ваш перший прем'єрський бюджет. І от ця зміна, я би сказав, посад, вона вплинула на ваше ставлення до того, що дійсно є в українському бюджеті і де відшукати гроші на майбутнє?
Це фактично вже третій державний бюджет. Два бюджети ми приймали, коли я був головою Верховної Ради. Зараз третій бюджет державний, коли я є прем'єр-міністром. Але в цілком, якщо говорити взагалом, то для мене це 10-й, напевно, вже бюджет, взагалі публічний. А це були і місцеві бюджети. Ви знаєте, я завжди ставився до цього дуже відповідально, оскільки кошторис країни передбачає і визначає пріоритети розвитку на наступний рік, які ми сьогодні плануємо, і що говорити про 16-й, ми вже можемо відчути, яким цей був бюджет. І я ще раз хотів би підкреслити те, що говорив наприкінці минулого року. Нам треба входити в рік з бюджетом, це набагато краще, ніж його відсутність. Бюджет на 17-й рік має дуже чітку структурованість, чіткі пріоритети. Ми чи не вперше його подали до парламенту вчасно, 15 вересня внесли в парламент. А відповідно до процедур провели всі необхідні обговорення з депутатами, і зараз ми вже перевнесли його 3 листопада на друге читання. Цей бюджет передбачає ряд новацій, і, зокрема, ми передбачаємо збільшення мінімальної заробітної плати в країні вдвічі до 3200 гривень. У нас буде на 30%, а з рахунком того, що ми піднімаємо мінімальну заробітну плату до 50% зростання заробітної плати для вчителів, лікарів на 20%, можливо, трошки більше. Ми будемо забезпечувати повністю фінансування оборонки, будемо будувати дороги, забезпечувати ліками громадян України, підтримувати реальний сектор, аграрний сектор підтримуємо в наступному році достатньо вважаючи ефективно. Це тваринництво, це садівництво, ягідництво. Тобто ми хочемо розвивати в тому числі аграрний сектор, тому цей бюджет є чесний, він є вчасний, і ми зараз очікуємо, що в грудні ми зможемо спільно з депутатами Верховної Ради України прийняти цей бюджет для того, щоб перейти до його виконання і виконання тих завдань, які стоять перед нами.
І що ви вже згадали про підвищення мінімальної заробітної плати, все ж хотів би зрозуміти, звідки на них гроші. Тому що є ж різні думки. У нас тут в студії був голова колегії радників при президенті України Леша Бальцурович, представник президента в уряді. Він досить скептично ставиться до ідеї підвищення ось такого двократного заробітних плат. Але теж саме з цього самого приводу.
Це абсолютно правильне рішення. Я вважаю, що в структурі продукту української послуг, праці українських громадян є недооцінена. І це є очевидний факт. Якщо хтось вважає, що 1450 гривень – це абсолютно нормальні кошти, за які людина має працювати, то я так не вважаю, і уряд так не вважає. Тому ми спільно з коаліцією ми обговорювали це питання дуже фахово з фахівцями і серйозно про такі можливості. І ми дорівняли мінімальну заробітну плату до фактичного прожиткового мінімуму, який виникне у 2017 році. Це абсолютно нормальний крок, який дає можливість відновити справедливість і оцінити якісно заробітну плату українців. В грудні місяці, вже з 1 грудня, ми також піднімаємо на 10% мінімальну пенсію в нашій країні, мінімальні соціальні стандарти. Ми розуміємо, що це є, так би мовити, ще недостатньо. Але це ті кроки, які ми робимо. 1 грудня 10% пенсія, з 1 січня вдвічі збільшуємо мінімальну заробітну плату. І також ті заробітні плати, про які я сказав сьогодні, це вчителі і лікарі. І рухаємося далі. У нас є добра новина в тому, що, ну, по-перше, агентство Fitch змінило нам рейтинг кредитний України, ми його підняли. Тобто, фактично, ми вийшли з переддефолтного стану. Ну і вже третій квартал поспіль, спочатку від 0,1%, а сьогодні вже по третьому кварталу 1,8%, національна економіка демонструє своє зростання. Це дуже гарні сигнали, я підкреслюю, сигнали, які говорять про те, що ми рухаємося в вірному напрямку, і наше завдання – пришвидшувати економічне зростання, і ті блага, які ми отримуємо від цього пришвидшеного зросту, ми маємо інвестувати в якість життя людей. І саме головне, що ми отримали це зростання завдячуючи праці українських громадян, завдячуючи тому, що в такий важкий період часу люди проявили своє терпіння для таких, ну, болісних трансформацій. Зараз, я вважаю, і це моє глибоке переконання, все страшне вже позаду, маємо йти і будувати якісну країну.
Це все ж таки конкретизується. Це все ж таки підвищення чи детінізація доходів?
Це і детінізація, і підвищення, тому що детінізація передбачає збільшення надходжень до державного бюджету, зменшення дефіциту пенсійного фонду, а дефіцит пенсійного фонду 156 мільярдів гривень. Це дуже серйозна цифра на наступний рік. Тому детінізація і також акумуляція коштів в бюджеті і перерозподіл на фінансування тих категорій бюджетної сфери, які недоотримували до 3200. І таких у нас більше мільйона громадян бюджетній сфери, і вони всі отримують з 1 січня підвищену заробітну плату.
Ви от говорите про підвищення пенсії. А от буде уряд взагалі робити щось, щоб пенсії не стільки підвищити, скільки урівняти? Тому що ми знаємо, що у нас люди з однаковим стажем отримують абсолютно різні гроші у відповідності до того, в який час вони вийшли на пенсію. Бо воно все було пов'язано з мінімальною заробітною платою.
Це правда. Ми вважаємо, що система пенсійного забезпечення в Україні є несправедливою. Ми вважаємо, що вона є системою, яка накопичила купу проблем. І більше того, вона продукує бідність. Тобто, фактично, сьогодні більшість громадян України знаходиться на мінімальній пенсії. При тому всьому, що ми маємо величезний дефіцит пенсійного фонду, тому пенсійна система потребує сьогодні реальної зміни і реформи. І ми теж запропонуємо українському суспільству такі зміни. Але ці зміни будуть, я вважаю, що об'єктивними, правильними, і такими, що принесуть і впевненість, і забезпеченість українським громадянам.
Я хотів все ж таки сказати, що підвищення мінімальної заробітної плати може бути з'єднано тарифами. Тому що от вони зараз починають, зараз саме люди починають отримувати платіжки, зараз там різні суми. Ви знаєте, що от сьогодні комерційний директор «Київенерго» сказав, що рахунок 3 тисячі гривень за 60 квадратних метрів – це те, що будуть платити кияни. Причому треба сказати, що саме кияни. В різних регіонах різні суми оплати за тарифи, що теж десь що насторожує. І в мене є досить серйозне побоювання, що підвищення тарифу може стати ще приводом для збагачення приватних енергетичних організацій.
Так не може бути, тому що фактично те, що можуть бути зловживання на якомусь базовому рівні, я думаю, що це може мати місце. Але системно ні, тому що по великому рахунку собівартість, вони мають ці кошти кудись покласти на собівартість. Це дуже легко перевіряється. З одного боку. З іншого боку, це безготівкові кошти, вони не є готівкою. Тобто, якщо ми платимо за тепло, якщо ми платимо за електроенергію, ці кошти потрапляють в касу, і в касі вони розносяться відповідно під контролем і податкової, і КРУ, і так далі. Тобто, там робити серйозні такі системні зловживання дуже-дуже важко. Я не говорю про те, що їх немає. Напевно, є. Але тут треба, щоб правоохоронна система на це реагувала. І більше того, я дав доручення міністру житлово-комунального господарства і регіонального розвитку, щоб він взяв 5 базових підприємств по країні, і ми маємо їх перевірити, подивитися все ж таки, що ж там на місцях відбувається. І це для нас дуже важливо. Що стосується тарифів? Ну, дивіться, я думаю, що ні в кого не має бути сумніву, що я, напевно, остання людина в цій країні, яка б хотіла б підняття ціни на будь-яку послугу. Але ти стоїш завжди перед вибором. Або ти руйнуєш корупцію в нафтогазовому секторі і створюєш єдину ціну, яка не дасть можливість вимивати мільярди доларів з державного бюджету і забирати ці гроші від тих же ж пенсіонерів, і створюєш систему, при якій кожен, хто потребує соціального захисту, він його отримує через систему, елементарну систему субсидій. Хочу підкреслити, що 6,5 мільйонів домогосподарств країни вже сьогодні отримали таку компенсацію, таке призначення автоматично. Це означає, що ми будемо турбуватись про ту родину, в якій є невисокі доходи, і вони отримують оцю компенсацію, цю знижку від самої держави. Якщо ми подивимося на середній відсоток сплати фактично, то будь-яка родина орієнтовно не сплатить більше, ніж 15% від власного доходу родини. Тому багаті будуть платити повну ціну, а ті, в кого є невисокі доходи, за них держава конкретно компенсує. При цьому для держави це буде набагато вигідніше, ніж давати такі знижки для всіх, хто їздить, вибачте мене, на мерседесах і хто ходить пішки. Так не буває. Тому цей соціальний рівень має бути забезпечений. І ще одна новація. Ми сказали, що тим, хто не може заплатити в цей місяць послуги, вони можуть зробити для себе безкоштовну розстрочку на 12 місяців. Це означає, що і на навантаження середньомісячне на бюджет сімейний буде меншим. Тобто ми зробили такі компенсатори. Ми не бачимо тут серйозних загроз. Так, але так, люди будуть платити, але повноцінно будуть платити тільки ті, хто мають великі доходи.
Ви знаєте, яка кількість людей зараз охоплена з субсидіями в країні?
6,5 мільйонів домогосподарств. Тобто це приблизно біля 50% домогосподарств. Ми очікуємо, що ця цифра може бути збільшена. І ми нічого не бачимо тут поганого. Нам треба розібратись врешті-решт, хто конкретно потребує цієї допомоги, її просто надати. Далі наше завдання – робити монетизацію пільг і монетизацію субсидій. Отут є дуже важливий виклик, над яким нам потрібно сьогодні працювати. Але залишати систему, при якій державний газ по заниженій ціні, там, в 2000 гривень, придбався ділками в оборудках газового сектора і потім продавався по 7 тисяч гривень на комерційні підприємства країни, при цьому на цих оборудках заробляли по 5 тисяч гривень на одній тисячі кубів. Що це означає? Що люди отримали сотні мільйонів, мільярди доларів. Ну, це є пограбунок країни. Я не міг з цим погодитись. Тому наше завдання сьогодні через компенсатори вивести абсолютно справедливу ціну і далі зробити монетизацію, щоб люди, ну, врешті-решт, ми не маємо боротись з ринковими цінами на будь-що. Ми маємо боротись за підвищення заробітної плати і стандартів людей. Що ми врешті-решт робимо? Була заробітна плата, зараз заробітна плата 1450 гривень мінімальна. З 1 грудня вона буде 1600. А от з 1 січня вже 3200.
Пане прем'єр, я хотів запитати, ви говорили про те, що бюджет буде фінансувати, а скажіть мені, що він буде недофінансовувати? От є щось, від чого ви відмовилися, тому що немає на це грошей?
Ви знаєте, зробити можливо набагато більше. І в бюджеті завжди не буде вистачати грошей. Нам більше грошей потрібно фактично на всі сфери. Нам потрібно і на освіту, і на охорону здоров'я, і на армію, і на модернізацію, і на будівництво доріг, набагато речей. Але наше завдання полягало в тому, щоб збалансувати бюджет. І ми говоримо, що цей бюджет є збалансованим. І, в принципі, 2-3 місяці дискусії, яку ми ведемо, нас повністю тільки запевняє в цій думці, що і фаховому підході, що ми підійшли достатньо системно до формування бюджету на 2017 рік.
Про те, що вдалося зробити уряду Володимира Гройсмана і про його плани на майбутнє, Віталій Портников говорив з прем'єр-міністром України у програмі «Ваша свобода». Президент США Барак Обама здійснює своє прощальне турне Європою, в якому стані залишає старий континент лідер західного світу. Що буде із санкціями проти Росії після зміни керівників США, Франції та Німеччини? Про це Олександр Лащенко говорить з гостями студії «Ваша свобода», політичним експертом Олександром Палієм та Іваном Яковиною, оглядачем видання «Нове время».
Новий президент США вже є, новим президентом Франції – в квітні, якщо не помиляюсь, оберуть іншого політика, тому що Оланда шансів не більше, ніж у Ющенка 2010 року, якщо вірити соціологам. В Німеччині теж може бути зміна після такої міграційної політики Ангели Меркель, канцлера. Зараз не про президента мова, так про саме теж про Штайнмайера поговоримо. То що, Путін може тріумфувати чи ні, пане Іване?
Я думаю, что это триумф, даже если там есть такие настроения, он немножко преждевременный, прямо скажем, потому что если посмотреть на людей, которые, например, собираются сейчас работать в администрации Дональда Трампа, то все идет к тому, что Дональд Трамп сам не будет руководить страной, а будут руководить люди, окружающие его, и в первую очередь, конечно, Майк Пенс, его вице-президент. Люди там собираются, вот такие, как называется, рыцари холодной войны, с совершенно определенным, весьма негативным отношением к России, и к России вообще, и к Путину в частности, поэтому я думаю, что радость насчет Трампа сильно преждевременна. Что касается Германии, я думаю, там все-таки у власти останутся силы вполне себе нормальные, адекватные, хотя там, конечно, есть рост радикальных настроений, но он все-таки не гигантский, там в пределах 15%. Франция...
Так, тут... Мануэль Вальс, то, что я навел еще раз цитату.
Франция, с Францией сложнее, да, потому что сейчас Марин Ле Пен действительно является самым популярным политиком во Франции.
Это правда, так?
Да, согласно социологии, действительно она самый популярный политик. Но ее популярность ниже 50%, что закрывает ей победу во втором туре. Пока закрывает, потому что мы видели, что согласно социологическим опросам, Дональд Трамп должен был проигрывать, и Брексит не должен был состояться. Тем не менее, произошло и то, и другое. Поэтому социологии я бы сейчас не до конца верил. Хотя она, конечно, важна, но не идеальный сейчас инструмент выяснения общественных настроений. Там много есть причин, по которым она перестала быть в той же мере релевантной, какой она была до этого. Но ситуация, да, такая. Сейчас опасность прихода Марин Ле Пен во власть существенно выше, чем когда бы то ни было.
Ну, колись, якщо не помиляюсь, не на минулих виборах у Франції, де Оланд переміг, а на позаминулих, ну, раніше, батька Жан-Марі Ле Пен виходив у другий тур, да, виборів сенсаційно, але програв.
Да, потому что тогда и левые, и правые, я имею в виду мейнстрим, левые, мейнстрим, правые, объединились, дабы не позволить ему победить. Я думаю, сейчас вполне вероятно будет схожая ситуация, даже скорее всего она произойдет, но учитывая успех Трампа и успех сторонников Брексита, исключать сейчас нельзя ничего. Тем более мы видим, как во многих европейских странах, например, в Польше, в Австрии, уже эти люди, в Венгрии, да, уже эти люди пришли во власть. Сейчас в декабре будет референдум в Италии, и, скорее всего, нынешний министр, премьер-министр Маттео Ренци уйдет в отставку, и на его место придут люди тоже довольно радикальных взглядов, но не радикально правых, а радикально левых.
Ну, напевно, пана Івана знову прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі не стане. Просто
це,
за віком.
Це крайне маловероятно.
Пан Олександр, зараз обов'язково слово надам. Але перед тим у нас буде зв'язок, власне, з Францією, нашою кореспонденткою у Парижі, Євгенією Руденко. Вона має бути на зв'язку по скайпу з нашої студії. Вітаю тебе, Євгенія. Ну що, справді, це така заява-бомба прем'єр-міністра Манюеля Вальса щодо нібито великих шансів на перемогу на президентських виборах Марін Ле Пен і щодо нібито розпаду ЄС. Чи це все якісь, ну, перебільшення певне?
Вітаю, Олександре. Важко це назвати просто перебільшенням. Про це вже говорять у Франції не тобто доволі довгий час. І про те, що Марін Ле Пен є одним із ключових кандидатів на президентських виборах, теж відомо доволі давно. І вона сама сказала про те, що після перемоги Дональда Трампа, що в неї вже шанси ще вище на президентських виборах. Вони, до речі, будуть вже зовсім скоро, весною, вже в кінці квітня. І також вона вже заявила, що на цьому тлі, як і казали зараз колеги, які чоловіка студії, про те, що все більше ультраправих виходить до влади, тому що виборці хочуть голосувати не за істеблішмент, а за тих, хто ближче, за тих політиків, які ближче до людей, які їх більше розуміють.
Євгенія, так, важлива деталь, зараз ти заявила важливу деталь про симпатії французьких виборців. Звісно, поки соцопитувань, ну, ще й рано їх проводити, хто може перемогти на виборах президентських у Франції. Але от твої спостереження, справді, от Марін Ле Пен дуже популярна, адже і Трамп був популярний, незважаючи на потім, що соціологи не прогнозували його перемоги і дуже глибоко помилилися. Був Трамп зразу популярний, коли вже став кандидатом від республіканців?
Її популярність, вона така дуже нестабільна, можна сказати, тому що вона дуже зростає, наприклад, під час терактів, а теракти останнім часом тут доволі часто відбуваються. От, але, знову ж таки, тобто це дуже піднімає її рейтинг. Але все ж таки є постійні такі люди, які підтримують. Серед моїх знайомих, на жаль, не так як багато, тому я не можу по собі судити. І також дуже важко, знову ж таки, зараз орієнтуватися на соціологів, тому що вони зараз говорять одне, а ми бачимо результат інший, як було з Брекситом і з Трампом. Однак є підтримка, і що цікаво, що додалося, все більше додається французів арабського походження. Тобто тих арабів, які приїхали ще давно, які вже тут оселилися, вони вже французи, вони з французькими паспортами, і вони виступають фактично проти того, щоб приїжджали, знову була еміграція з різних країн світу до Франції. Тому вони теж таким чином підтримують Марін Ле Пен.
А про Україну, Женя, а про Україну пересічні французи взагалі пам'ятають чи ні?
Цікаво, що от я перебуваю у Франції близько 3 років. Коли я приїхала, то і коли казала, що я з України, то як правило, більшість людей мені казали: а ви з Росії? Так, я казала: ні, я саме з України. Вони знову ж таки: ну це країна, яка все одно там ви з Росією в тісних відносинах. І я кожному була змушена пояснювати, що це окрема країна, ну і так далі. Але вже після Революції Гідності, і взагалі після подій, які були останнім часом, зараз абсолютно немає питань, що таке Україна, всі це добре знають. І знову ж таки, зараз дуже негативно ставляться до президента Росії Володимира Путіна і через Крим, і через Сирію, про яку зараз дуже активно говорять французькі мас-медіа.
Дякую, Женю. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода з Парижа скайпом була кореспондентка Радіо Свобода у Франції Євгенія Руденко. Я звертаюсь до гостя студії Олександра Палія, як і обіцяв. Ну, а ваша оцінка? Справді, все так кепсько для України буде наступного року після зміни владної еліти в кількох ключових державах ЄС?
Ну, швидше за все, в Німеччині не буде ніякої зміни еліти. Велика ймовірність, що все збережеться так, як і є на сьогоднішній день. Особливо після призначення Штайнмайєра, міністра закордонних справ, на посаду президента, після цієї домовленості. Що стосується Франції, справді ситуація складна. Французи справді схильні змінювати достатньо різко свою точку зору. Вони бігають від одного політика до іншого. І куди вони прибіжать перед виборами безпосередньо 23 квітня, ніхто не знає. І парадоксальна ситуація, яку справді зафіксували тут, це те, що от у Франції 25% населення – це або приїжджі, або в першому поколінні, хтось із батьків.
Кожен четвертий.
Да. Кожен четвертий практично. Це вже видно на вулицях, особливо там в центрі і в окремих передмістях.
Але що цікаво, бачите, суцільно. Наша кореспондентка констатувала, що вони готові, деякі з них, готувати деякі. За Марін Ле Пен.
Парадокс, так.
На самом деле, нет, так, никакого парадокса, я считаю, потому что эти люди бежали из тех стран, где не соблюдаются права человека, где нет законности, где человека могут арестовать, убить, пытать и так далее. И они переезжали в страну, где соблюдаются законы. Да, сейчас они видят, что с наплывом большого количества мигрантов, которые не хотят интегрироваться в местное общество, с ними приходит все то, от чего они бежали из своих стран.
Иван, так, а 2005 року были вот с тех людей, про яких вы зараз скажете, які готові підтримати Марін Ле Пен, ті, хто палили автомобілі у Франції? Як ви вважаєте? Якщо вони не перше покоління?
Ні, я думаю, що ми якраз вот, коли говоримо про підтримку Ле Пен, ми говоримо іменно о більш старих емігрантах, тих, хто приїхали вже давно.
Примітерані.
Да, примітерані і навіть ще раніше, там, Помпіду і так далі, тому що там в 60-х роки почалося.
Це вже літні люди.
Они, да, либо их дети, у которых унаследовали бизнес и так далее, да, то есть те, кому есть чего терять. Современная политика Франции, основанная на пособиях по безработице, для, по уходу за детьми и так далее, да, вывела значительную часть вот этих новых эмигрантов из рабочих отношений. То есть они не работают, да, по сути, нечем заняться. И таким образом они всякой ерундой страдают.
А те, кому союзе сказали тунеядцы.
В каком-то смысле. А те, у кого есть что-то, кто создал бизнес, у кого есть какое-то имущество, да, те люди, они, конечно, хотят все это сохранить. И они иногда правее становятся, чем местные правые. Это вот мы видим на примере, скажем, эмигрантов из Советского Союза, которые приезжали в Израиль, да, они, хотя приезжали из коммунистической страны, они становились ультраправыми, как
правило. Но при всем этом, да. Иван, уважает Марин Ле Пен все-таки... Не факт, что она переможет.
Конечно, не факт. Сейчас мир вступил в такую турбулентную зону, что то, что казалось вчера невозможным, сегодня кажется, сегодня является реальностью, а то, что сегодня является реальностью, завтра исчезает.
Что это дает Украине, на ваш взгляд?
Я вот тут рассуждал на эту тему. Знаете, мне что кажется? Сейчас Владимир Путин, да, очень радуется приходу к власти всех этих людей. Говорит, что вот, дескать, наши побеждают и все такое прочее. Но я бы хотел обратить внимание на один момент. Сам он при этом не является таким уж... Во-первых, он не является националистом. Да? Во-вторых, он не является человеком, борющимся против системы. Он, наоборот, сидит во главе системы. Более того, сейчас идет спрос на ультраправых, ультралевых, да? Популистов, в первую очередь. Путин не является...
Тобто, на ваш погляд, Путин не Жириновский, и не Гиркин, и не Дугин. Так я вас
Жириновский тоже часть системы. Он уже во власти находится десятки лет. Я к тому, что Путин является частью системы, и он вовсе не является анти-эстеблишмент-политиком. Он как раз и есть тем самым эстеблишментом, который будут сносить. А сносить его, судя по всему, судя по тому, как развиваются события в России, будут какие-то силы национально-популистские.
Про те, що буде зі старим континентом після Обами, після того, як пройдуть вибори у Франції та Німеччині, Олександр Лащенко говорив з гостями студії «Ваша свобода», політичним експертом Олександром Полієм та оглядачем видання «Нове время» Іваном Яковиною. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.